Otvorte si spolu so mnou Božie slovo. Druhá kniha Kráľov, 6. kapitola, budem čítať od 1. po 7. verš. Druhá kniha Kráľov, 6. kapitola, od 1. verša. Prorockí učeníci navrhli Elizeovi. Ako vidno, miesto, kde sa s tebou, kde s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu a donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. A povedal, choďte. A tu sa niekto ohlásil, prosím, poď aj ty so svojimi služobníkmi. A odvetil, pôjdem. Šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, stínali stromy. Ako tak jeden stínal strom, železná časť sekery mu odpadla do vody. Na to skrikop zvolal, môj pán, bola vypožičaná. Boží muž sa spýtal, kam spadlo to železo? A ukázali mu miesto. Na to okliesnil konár, hodil ho tá a železo sa vynoril. Povedal, zdvihni si ho. A ten sa načiahol a vzal si ho. V svojich kázniach sa zamýšľam nad životom a príbehom proroka Elizea. Prečítali sme si krátky príbeh, v ktorom jeden učeník tohto Božieho muža stratil sekeru a prorok mu ju zázračným spôsobom nechal vyplávať z dna rieky Jordán na hladinu. A tento príbeh je v kontexte širšieho príbehu života proroka Elizea. Nadväzuje na uzdravenie Námana a o tom som vlastne hovoril na ostatných dvoch biblických hodinách, čiže výhodu máte teraz tí, ktorí ste boli a chodíte na biblickú hodinu. A úplne tesne nadväzuje na príbeh služobníka Elizea, Gechásiho, ktorý zistil, že Náman sa vracia domov uzdravený, bez toho, aby prijal dal prorokovi, alebo aby prorok prijal akúkoľvek odmenu, či už finančnú odmenu, alebo akúkoľvek hmotnú. A tak tento sluha Gechási chcel tú situáciu trochu napraviť, chcel ju využiť. Rozbehol sa za Námanom a podvodným spôsobom sa pokúsil niečo z toho majetku získať. Uzdravenie Námana z malomocenstva sa stalo potom, ako sa ponoril do rieky Jordán a ako sa ponoril 7-krát do tejto vody. A potom sa stala pokožka tohto muža, ako to hovorí písmo, ako pokožka malého dieťaťa. A táto krásna udalosť má veľmi smutný epilóg, pretože Gechási ako človek zradil ideály Elizeovej služby. Podobne ako Judáš neskôr zradil pána Ježiša. Obidvaja muži, Gechási aj Judáš, žili pri pramení Božieho slova. Žili pri pramení Božej moci a napriek tomu obidvaja skončili veľmi zle. Dlho nebolo nič vidieť. Dokázali sa tváriť ako ostatní, ale skutočnú tvár odhalili práve vtedy, keď išlo o majetok a o peniaze. Túžba po peniazoch Túžba, ktorá je zakorenená veľmi hlboko v mnohých nás, ľudí, aj v tej dnešnej dobe, vlastne ukazuje na to hlboko zakorenené sebectvo, ktoré je v našom vnútri. A v živote človeka príde taká chvíľa, keď sa vlastne prezradí a vyjde najavo, čo je v našom vnútri, čo je tam ukryté. Pán Ježiš hovorí, že kde je vaše srdce, tam bude aj váš poklad. Judáš toho veľa nehovoril, aspoň teda toho nemáme veľa napísaného, ale keď išlo o peniaze, ozval sa. A podobne aj Gechasi. Jeho chamtivosť po majetku sa ukázala práve v tom príbehu, ktorý predchádza tomu nášmu dnešnému príbehu. Lebo ľahko a rýchlo získať prostriedky, to je veľmi vábivé. A z ľudského hľadiska by sme možno že aj mohli povedať, že jeho rozmýšľanie bolo aj logické, pochopiteľné. Možno si spomínate, že v tej krajine vládol hlad, že nepršalo. A tak možno Náman, ktorý chcel poctivo zaplatiť za tú Elizeovú službu, tak možno Pán Boh chcel sa postarať o túto prorockú školu a chcel sa postarať o tých učeníkov, ktorých mal Elizeus. Čo ak je to príležitosť, ktorú treba využiť? Čo ak mal prorok nejakú slabú chvíľu a nepoužil a nevyužil to, čo mu Pán Boh priniesol a on to tak hrdo odmieta teraz? A tak sa ten služobník Gechazi snaží napraviť. Napraviť, v čom Náman zlyhal. Použil na to podvod a klamstvo, ale v tom príbehu to končí, že malomocenstvo, ktoré odišlo z Námana, prešlo na Gechaziho. To si povedal takú myšlienku, obdivujeme ľudí pre ich silu, ale ťažíme z ich slabosti. Ak vieme ťažiť a zneužiť slabosť druhých ľudí, duch, ktorého máme, naše postoje a základné hodnoty, tie sa vlastne prejavia práve vtedy, keď otvoríme naše ústa, keď začneme niečo hovoriť. To, čo je v našom vnútri, to vlastne vychádza na povrch. A to vychádza na povrch práve cez tie otvorené ústa. A to, čo vychádza na povrch, to je v našom vnútri. To je ten poklad, ktorý je tam ukrytý. Preto aj král Dávid sa modlil, stvor mi čisté srdce Bože a obnov vo mne pevného ducha. Nech to moje srdce, nech to moje vnútro je naozaj čisté, bez nejakých pretvarok, bez nejakej falše. A my vieme, že ak niekto dokáže to naše srdce zmeniť, ak niekto dokáže urobiť tú vnútornú premenu v našom vnútri, tak je to len Boh. Nikto iný. My sa môžeme snažiť o všelijaké premeny v svojom živote, ale zmena srdca, zmena toho nášho vnútra, to je možná len u Boha. A tak ten príbeh Elizea pokračuje po tej smutnej skúsenosti s najbližším služobníkom, spolupracovníkom, Gechazim, ktorý ho oklamal a podviedol, tak Elizeus je v komunite úplne iných ľudí, veriacich ľudí, starozmluvných veriacich ľudí. Bola to skupina tých, ktorí boli verní Hospodinovi a ktorí sa zhromažďovali okolo proroka, ktorí počúvali na jeho slovo. A to spoločenstvo rástlo. Tak je to zachytené aj v tom našom texte príbehu, ktorý sme si čítali. A v tomto období bol izraelský národ poznačený duchovnou vlážnosťou. Prorok Elizeus však vyhľadával tých, ktorí boli hladní po Božom slove, ktorí boli hladní po Božej prítomnosti. Týchto ľudí, ktorí boli hladní, viedol a vyučoval. Títo učeníci boli iní. Mali iného ducha, ako bol Geházy a Judáš. A zdá sa, že ten prorok s nimi rád trávil čas. Bol to ich učiteľ, bol to ich majster, ale zároveň to bol aj ich otec, duchovný otec. Niektoré preklady hovoria o tom, že ten prvý ver, že prorockí učeníci navrhli Elizeovi, tak hovoria prorockí synovia. Ako keby vyjadrovali ten vzťah medzi Elizeom a nimi. On je ich učiteľ, vodca a duchovný otec. Takéto spoločenstvo, takáto cirkev, to je Boží zázrak na zemi. Od nich sa potom Božie slovo ako pochodeň dostáva do izraelského národa. Tam, kde je toľko vlažného a toľko modlárstva a toľko rôznej pretvárky. A títo učeníci, prorockí synovia, si jedného dňa uvedomili, že už je ich tak veľa, že sa nemajú kde stretávať. Už nemajú miesto. A tak sa rozhodli, že si vybudujú školu, teologický seminár. Miesto, kde môžu byť spolu s Elizeom, kde môžu počúvať jeho vyučovanie, kde môžu duchovne rásť. A tak sa pýtajú Elizea najskôr, či môžu postaviť takú školu, a on hovorí, môžete. Choďte, robte to. Vyjadruje to určitú takú múdrosť, keď necháva ich v akcii, keď ich necháva rozmýšľať. Vyjadruje to určitú múdrosť, keď on si uvedomuje, že nemusí organizovať študentov a nemusí im všetko predpísať, ale že oni môžu prichádzať s rôznymi myšlienkami, nápadmi a to, čo prinášajú, je dobré, to treba podporiť a povzbudiť. Verím, že toto je vždy v kontexte tej duchovnej práce. Tam, kde je duch milosti, tam je taký duch veľkodušnosti, veľkorysosti, slobody. Tam sa dobre žije. Ľudia majú možnosť uplatniť svoje dary, ktoré dostali. Tam, kde je príliš veľa kontroly, spoločenstvo nemôže dýchať. Istý človek napísal, nemôžeme jeden druhému dôverovať, tak si potom ani nemôžeme ani pomôcť. Iný človek zase vyjadril, že spôsob, ako stratiť dôveru a úctu mladých, je dávať im nekonečné rady a mentorovať ich. A my si to musíme uvedomiť a musíme to tak aj priznať, že nie je to jednoduché udržiavať rôzne a rozdielne generácie v harmonii. Sami u seba to vidíme, sami v našich rodinách, aj v našom zbore to vidíme, že starší žijú viac v minulosti, mladí sa zas viac pozerajú do budúcnosti. Aj hodnotenie prítomnosti je odlišné, pretože my starší častokrát sa pozeráme cez tú optiku práve tej našej minulosti, toho, čo sme zažili. A to, čo sa nám v minulosti osvedčilo, to, čo v minulosti bolo dobré, to by sme boli radi, keby to mohlo pretrvávať aj v tej prítomnosti, ale prítomnosť sa zmenila, je iná doba. A tá mladá generácia prítomnosť hodnotí zase optikou budúcnosti. Preto myslím, že je na mieste dôležitá modlitba, aby Pán Boh obrátil od srdcia otcov na synov, na srdcia synov ku svojim otcom. Myslím, že práve aj tento príbeh Elizea je dobré vnímať. Starší ľudia, vnímajme jeho vzťah ku mladej generácii, a ako bol ochotný im rozumieť, ako bol ochotný im dávať aj voľné miesto a povzbudzovať ich a vyučovať ich a viesť ich niekde. Na druhej strane, mladí ľudia, učte sa od prorockých majstrov. Učte sa načúvať. Učte sa rozumieť tomu, čo hovoria. Možno, že hovoria inou rečou. Možno, že sú to slová, ktoré neradi používate alebo neradi počúvate, ale je to veľmi dôležité. Skúste tých starších prizvať do svojho života ako svojich otcov, duchovných otcov. Vzájomne sa totiž veľmi potrebujeme. Či generácia starších, alebo generácia mladších. A nadovšetko v tej harmonii potrebujeme, aby to bol Kristus, ktorý nás bude spájať. Kristus, ktorý nás bude zjednocovať. Potrebujeme Krista pozvať do našich vzťahov, do našej služby, aj do nášho poslania. Spomínal som to už nie raz, že Elizeus je práve predobraz Pána Ježiša Krista. A jeho učeníci, to sme vlastne my, cirkev. Pán Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole: ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Môžete sa snažiť. Môžete byť plný aktivity. Preto by sme spolu s tými prorockými učeníkmi mali povedať, nielen počuť to slovo chodte, ale povedať im: Pane, prosím, poď aj ty s nami. Poď so svojimi služobníkmi. Prorok musí byť medzi nami. Prorok musí byť prítomný pri budovaní duchovného diela. To je dôležitá pravda. To je veľmi dôležitý princíp, Boží princíp. Nevyhnutne potrebujeme nielen radu a súhlas, čo je veľmi dôležité, ale osobnú prítomnosť nášho Pána. Bez neho je náš život. Bez neho je naša služba prázdna. Je dobré si uvedomovať v tom kontexte, že tento príbeh sa odohráva pri Jordáne. A autor tejto knihy, keď ju zostavoval, verím, že práve pod vedením Ducha Svätého, napísal tento príbeh za tým, ktorý je pred ním. Pretože ukazuje na to, že Jordán je miesto, kde Náman bol uzdravený, ale Jordán je zároveň aj miesto, kde tento človek, prorocký učeník, niečo stratil. Stratil niečo vzácne. Vzácnu sekeru. V tej dobe železo to stalo celý majland. To nebolo len tak, že ideme do železiarstva a kúpime si. Zvláštne, že toto miesto sa stalo miestom uzdravenia pre jedného, ale zároveň miestom straty niečoho veľmi dôležitého pre druhého. A tým akoby autor chcel aj povedať, že Jordán nie je nejaké magické miesto. Sýrsky generál tam síce našiel zdravie, ale vy nemusíte. Môže to mať úplne opačný efekt. Požehnanie alebo prekliatie nie je spojené s predmetom či miestom. A to platí aj pre tie najsvetejšie miesta, akým bol chrám Boha Najvyššieho. Žiadne amulety, žiadne talizmany, žiadne putnické miesta, dokonca ani táto modlitebňa, žiadne osoby, ani poklepkávanie na drevo, čo niektorí robia, alebo červené stužky, ktoré si niektorí dávajú na svoje ruky, nemôže byť istotou pre nás a pre naše životy. Jedinou istotou je Pán Ježiš Kristus. Nie inej istoty. Občas sa stretávam s ľudí, ktorí ľuďmi, ktorí prídu za mnou a prosia ma o modlitbu. A za tým mnohokrát je aj cítiť taká výzva, modlite sa za mňa, lebo vy ste kazateľ, farár. A modlitba kazateľa je ako keby účinnejšia ako moja modlitba alebo modlitba niekoho iného v zbore. Na jednej strane, ak niekto príde a povie mi, modli sa za mňa, robím to ráda, dokonca aj vyzývam ľudí, rozprávajme, zdieľajme sa so svojimi zápasmi a so svojimi bojmi a modlíme sa jeden za druhého. Pán Boh nás však nevypočuje, pretože máme vyššie postavenie alebo nejakú službu alebo nejakú autoritu. Pán Boh počuje najviac tých, ktorí majú skrúšené srdce. Proste ten, ktorý nedokáže pomaly ani otvoriť ústa, ten, ktorý je na tom veľmi zle, tak zle, že mu neustáva už nič iné, len zakričať, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, zmiluj sa nado mnou. Ach, môj Pane, tak zvolal ten mládenec v našom príbehu. Tak nám nemôže zostať v rukách nič, len viera. Iba viera. A za každým je to vlastne nový krok. Nový krok viery. Nový krok dôvery. Nemôžeme sa spoliehať na to, v čom nám Pán Boh pomáhal minulý rok, predminulý rok. My niekedy tie skúsenosti, ktoré sme mali s Pánom Bohom, tak častokrát bereme, že tak toto sa musí opakovať. To tak isto to bude fungovať. Niektorí vedúci dorastie, ktorí pracovali pred 15-20 rokmi, hovorí, vtedy sme robili toto a toto, tak to musí zafungovať aj dnes. Nemusí a nefunguje. Preto Jordán niekoho uzdraví, ale v zápätí sa aj stane nehoda. Učí nás to, že vždy musíme prísť k Pánu Bohu. Bez sekery sa samozrejme nedajú stínať stromy a to si práve tento učeník, chudobný učeník, ktorý nemal na to, aby si tú sekeru kúpil a požičial si ju, toto si uvedomuje tento muž. A rovnako nie je možné bez Božej milosti, bez Božieho požehnania, bez moci Ducha Svätého konať akúkoľvek prácu a službu. Možno, že niektorí pracovníci, služobníci na Božej stavbe stratili ten svoj nástroj. Namáhajú sa, ale majú v ruke len to porisko. Nie je tam to ostrie sekery. A tak síce s tým poriskom búchajú do stromu, ale nič neurobia. Vynakladajú veľa síly, ale žiadny efekt. Výsledok je nulový. Čo treba urobiť? Možno práve nám, pracovníkom, služobníkom v zbore chce Pán Boh niečo povedať aj cez tento príbeh a chce nám ukázať práve na toho muža, ktorý v zúfalstve vykríkol, ach môj Pane, to bolo požičané. Inými slovami, my potrebujeme otvorene priznať, že máme problém. Nehanbiť sa a priznať, stratili sme sekeru. Stratili sme nástroj. Stratili sme prvú lásku. Stratili sme prítomnosť, moc a pomazanie Ducha Svätého. A nemáme nič, čím by sme si pomohli. A naopak, práve vtedy, keď je človek tak na dne a úprimne to povie Pánu Bohu, tak práve vtedy sa dostáva najbližšie k Bohu. A tak Elizeus sa pýta na to miesto, kde sa to stalo? Kam spadla tvoja sekera? Presne na to miesto, na miesto, kde sekra išla ku dnu, prorok hodil kus dreva. To drevo spôsobilo, že tá sekera vyplávala na hladinu. Niekedy ste to už skúsili? Hodiť sekeru do vody a potom tam hádzať nejaké dreva, že či to tak zaberie? Fyzika je neúprosná, vieme, že nie. A to nebolo úplne v tom dreve, že to vyplávalo, ale to bol Boží zázrak. Pán Boh chce, aby ten náš problém bol pomenovaný. Aby to miesto, kde sme zlyhali, bolo ukázané. Na ten problém musí prísť niečo iné, čo má schopnosť plávať na hladine. A my vieme, že cesta k duchovnej obnove je len jedna jediná a to je cesta cez kríž Pána Ježiša Krista. Inej cesty nie. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení. Prvý list Petra 2:14. A jeho krv nás môže očistiť a urobiť celistvých. Ján to napísal, krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána 1:7. Naše hriechy nás ťahajú ku dnu. Ale je to jedine Kristus, drevo jeho kríža, ako je to v týchto dvoch veršoch napísané, ktoré má tú schopnosť plávať nad bahnom našich problémov, našich hriechov, našej vypráhnutosti, našej prázdnoty, našej biedy. A keď ukážeme na toto miesto, príde Pán Ježiš Kristus aj s tou svojou pomocou. To je schopnosť, ktorá musí byť odovzdaná. Železo nikdy nebude plávať, ale keď príde Božia moc, vtedy sa to stane. A stane sa takýto zázrak. Ako teda môžeme znovu získať to, čo sme stratili? Ako môžeme prijať uzdravenie našej chorobe? Ako môžeme prežiť osobnú obnovu tam, kde prichádza vlážnosť a kde je určitá vypráhnutosť? Ako získať novú efektivitu v službe? Tento príbeh nám ukazuje na krásne kroky, ktoré potrebujeme urobiť. To prvé je, že potrebujeme sa zastaviť a musíme ihneď prestať pracovať. To druhé, musíme sa priznať Pánovi Ježišovi Kristovi. A musíme ukázať miesto, kde sme stratili tú našu účinnosť, silu, moc, jeho prítomnosť. Kadiaľ prišla vlažnosť do nášho života. Inými slovami, to tretie, my potrebujeme robiť pokánie v svojom živote. A potom prichádza to, čo Pán Boh urobí. Zázrak obnovy, zázrak nového života, zázrak nového naplnenia. Ale neostáva pri tom, ale potrebujeme urobiť krok viery, ten piaty krok, vystrieť svoju ruku a vziať to, čo Pán Boh dáva. Tí dary, ktoré On dáva, ktoré nám ponúka, my potrebujeme zobrať a privlastniť si ich. Niektorí ľudia si myslia, že tento príbeh je takou bajkou alebo legendou. Nemecký farár Wilhelm Busch tento názor vyvrátil svojim svedectvom, keď povedal, bol som neverný a zázraky som považoval za nezmysel. A potom sa môjmu Bohu zapáčilo zjaviť mi Kristovu moc a v dôsledku toho som získal plnú dôveru v Boha a jeho slovo. A keď sa môjmu Bohu podarilo mňa, tvrdého skeptika, nájsť a zlomiť, tak by mohlo byť pre neho nemožné aby železo vyplávalo na hladinu? V našom príbehu je teda posolstvo pre všetkých, ktorí poznali Božiu moc v svojom živote, v službe, ale niečo stratili, stali sa neefektívnymi. Možno ste sa dostali do nejakej krízy, možno cítite úplnú bezmocnosť, možno cítite totálnu prázdnotu. A práve tento príbeh hovorí, že pre Boha nie je nič nemožné, pre Boha nie je nič neriešiteľné, navždy stratené. Ukáž mu to miesto, kde sa to stalo, a vtedy a tam príde Kristus so svojou pomocou. A týmto príbehom sa učíme, že Pánu Bohu záleží na tom, aby to, čo sme stratili, aby bolo nájdené, obnovené, znovu objavené, znovu získané. Žiadna strata, naša strata pre Pána Boha nie je primalá alebo priveľká, nič, s čím by si on v svojom živote neporadil. Priatelia, bratia, sestry, stratili ste niečo v svojom živote? Stratili ste Božie požehnanie? Stratili ste tú prvú lásku, radosť, pokoj, odvahu, nadšenie, vášeň pre Krista, možno zmocnenie k službe, možno ste stratili nejaký vzťah alebo povesť, alebo čokoľvek iné? Dobrá správa z toho dnešného posolstva, z dnešného evanjelia je, že Pánu Bohu záleží na tebe, záleží na tvojich stratách a nie len, že mu na tom záleží, ale on všetko to, čo si ty stratil, dokáže nájsť a dokáže obnoviť a ponúka ti to naspäť. Prinies mu to aj dnes a dôveruj mu, že tak, ako Elizeus pomohol tomuto mládencovi, tak aj tebe môže pomôcť Pán Ježiš Kristus. Ak sa čestne vrátite na miesto straty vašej prvej lásky, požehnania vo vašom živote a poprosíte ho, aby to opravil, aby vám pomohol, on to pre vás veľmi rád urobí.